case you missed it.
In case you missed it, selama hampir satu tahun kita bergelut dengan pandemi virus corona, beragam upaya sudah dikerahkan pemerintah untuk meredam perebakannya. Banyak negara tergagap, tak terkecuali Indonesia. Hingga awal tahun baru ini, sudah lebih dari 765 ribu kasus infeksi COVID-19 yang terdeteksi, dengan 22.700 lebih kasus kematian di tanah air. Kira-kira apa evaluasi penanganan pandemi virus corona ini menurut ahli epidemiologi? Kali ini saya berbincang dengan epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, untuk membahas lebih jauh tentang hal itu. Bu Mas Dalina, kalau dari kacamata epidemiologi, sebetulnya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah berada pada jalur yang tepat atau belum nih, Bu?
Iya. Kalau sebagai epidemiolog, kami melihat ada beberapa catatan ya, refleksi kita untuk evaluasi pengendalian pandemi di Indonesia sejak dari awal ya. Jadi yang pertama tentu sudah sering diteriakkan oleh para perkumpulan ahli atau asosiasi ahli. Pertama mulai dari penggunaan RDT. RDT yang antibody itu juga menjadi permasalahan pada saat itu, dan sampai 1-2 minggu terakhir kemarin masih tetap dilaksanakan RDT yang antibody ya, dengan sensitivitas yang tidak terlalu baik. Kemudian yang kedua, dari sisi epidemiologi, kami mengerti pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk melakukan pandemi ini, tetapi ada satu poin yang menjadi catatan kami tidak dilaksanakan dengan secara sistematis, yaitu upaya untuk memutus rantai penularan melalui containment atau isolasi dan karantina yang tepat. Isolasinya diurus dengan baik, artinya pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu dibawa ke pusat-pusat isolasi, tetapi mereka yang kontak erat itu tidak dikarantina dengan baik. Tiba-tiba ketika kasus masih puluhan, bahkan satuan ya, satuan dan puluhan di awal-awal pandemi, karena negara-negara lain membuat kebijakan lockdown, Indonesia melakukan kebijakan PSBB. Padahal sebenarnya pada saat itu kalau saja dilakukan karantina dalam skala kecil, karantina rumah, karantina wilayah kecil, itu mungkin akan jauh lebih efektif. PSBB itu menyebabkan banyak masyarakat yang terutama memiliki status sosial ekonomi yang lemah itu menjadi terdampak sangat berat. Kemudian yang ketiga itu permasalahan testing. Jadi testing kita masih belum mencapai standar. Hanya beberapa minggu saja di akhir-akhir Oktober, November itu baru sesuai standar. Memang testing ini juga harus dilihat per wilayah, tidak bisa total seluruh Indonesia. Karena seperti Jakarta, testingnya sangat baik sekali. Karena itu penanganan di Jakarta sebenarnya menurut pandangan kami dari sisi data, kemudian juga containment. Containmentnya hanya karantina nih yang menjadi PR besar bagi Jakarta. Tetapi Jakarta melakukan testing secara masif, didapatkan mereka-mereka yang terkonfirmasi itu dalam kondisi yang ringan dan sedang, sehingga angka kematian Jakarta dibandingkan nasional itu jauh lebih rendah, sekitar 1,8 sampai 1,9 persen case fatality rate-nya. Itu hampir sama dengan di Asia, Asia Tenggara sekitar 1,7-1,8. Dibandingkan Indonesia yang saat ini masih di 2,9. Gitu. Jadi ada banyak catatan kami, dan terutama juga compliance, jadi kepatuhan pemerintah daerah untuk mengikuti guideline, mengikuti pedoman pengendalian. Seperti misalnya orang-orang yang di testing hasilnya negatif, harusnya tesnya itu dilakukan dua kali baru dikatakan dia benar-benar negatif. Sebagian besar itu dilakukan hanya satu kali. Kemudian yang kedua, seharusnya yang dites itu hanya yang suspek, yang bergejala saja. Tapi di banyak tempat itu kontak erat itu dites, tetapi ditesnya hanya satu kali kalau dia negatif. Padahal harusnya dia dites 2 kali jika negatif. Dan bahkan kalau kontak erat tanpa gejala itu tidak perlu dites. Daripada uangnya cukup banyak dikeluarkan untuk testing yang tidak pada atau tidak selektif gitu ya, tidak sesuai dengan aturan, lebih baik uang itu digunakan untuk melakukan karantina. Itu jauh lebih efektif untuk melakukan pemutusan rantai penularan untuk COVID-19. Jadi ada banyak banyak hal yang harus dievaluasi dalam penanganan pandemi ini. Kemudian komunikasi publik. Komunikasi publik pemerintah ini yang juga menjadi catatan bagi kami, karena seolah-olah di awal pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah bisa mengendalikan. Padahal yang dilakukan itu menurut pandangan kami adalah pengendalian semu. Jadi kalau kita bicara konsep iceberg fenomena atau fenomena gunung es, yang diumumkan harian itu seperti puncak gunung es. Di bagian bawahnya ada banyak kasus yang tidak mampu kita identifikasi atau capacity to detect kita tidak terlalu baik dikarenakan testing kita juga belum sesuai dengan standar. Mungkin pemerintah ingin membuat masyarakat menjadi tenang, tapi ketenangan itu kemudian menjadikan masyarakat kita jadi abai. Sama seperti sekarang, ketika dikatakan bahwa oh kasus kita sedikit, sembuhnya banyak, sehingga masyarakat itu menjadi abai dengan berbagai protokol. Oh, ini nggak berbahaya, tetapi fakta yang kita lihat adalah kasus kita nggak turun-turun sampai hari ini, begitu.
Kalau misalnya kita lihat dari hasil beberapa survei, yang terakhir kemarin Saiful Mujani Research Center itu menemukan bahwa dari surveinya mereka 37% masyarakat respondennya survei itu menyatakan bersedia divaksin. 37% yang bersedia. Lah berarti 60 sekian persen antara tidak mau atau tidak memberikan jawaban. Mengkhawatirkan apakah hasil survei itu dan strategi apa yang harusnya bisa diambil oleh pemerintah untuk apa menghadapi kenyataan itu, karena vaksinasi ini signifikan juga untuk bisa semakin mencegah dampak yang lebih buruk lagi dari pandemi ini, Bu.
Ya, sebenarnya vaksinasi itu salah satu upaya untuk memberikan kekebalan kepada individu, tapi ya kepada individu. Tetapi kalau untuk menyelesaikan pandemi tentu tidak hanya dengan vaksin saja. Jadi yang harus dilakukan itu juga termasuk public health measures atau langkah-langkah kesehatan masyarakat dan langkah-langkah containment. Masyarakat kita mungkin juga khawatir ya karena ini vaksin baru. Uji klinis tahap 3-nya di Indonesia juga belum selesai. Jadi kami percaya dengan Badan POM yang akan melakukan review di akhir Januari terhadap uji klinis yang dilakukan di Indonesia. Saya yakin masyarakat juga masih menunggu apa hasil dari uji klinis tahap 3. Kalau saja hasil uji klinisnya itu kemudian menunjukkan hal yang baik, mungkin Saiful Murjani juga harus melakukan survei ulang setelah EUA dikeluarkan. Dan untuk pemerintah sendiri, kita berharap komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah itu jauh lebih positif untuk bisa menginformasikan secara clear tentang bagaimana vaksinasi akan dilakukan di Indonesia. Jadi menjelaskan dengan runtut tentang bagaimana vaksin ini kemudian akan dijadikan program begitu ya. Dibandingkan kita oh iya nanti vaksinasi semua beres, itu tidak membuat masyarakat menjadi yakin tentang itu. Jadi di satu minggu ini saya lihat komunikasi publik yang diberikan oleh Pak Menteri itu sangat baik terhadap program vaksinasi.
Nah, Bu, ini mungkin pertanyaan pamungkasnya nih. WHO ketika memperingati Hari Internasional Epidemi pertama ya kalau nggak salah, itu menyatakan mendorong dan mendesak negara-negara untuk segera mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi yang akan datang, yang katanya inevitable, tidak akan bisa terhindarkan. Dari pandangan dan pengamatan Bu Mas Dalina sendiri, sudah sesiap apa Indonesia dan persiapan apa yang belum dilakukan dan harus dilakukan Indonesia. Kalau dari Kemenkes bilangnya memang sudah ada National Action Plan yang memang itu juga turunan dari apa yang sudah disepakati di WHO, tapi apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi potensi pandemi di masa yang akan datang ini, Bu?
Ya, sebenarnya pengalaman untuk menghadapi pandemi itu di tingkat dunia bukan baru kali ini saja. Di 2009 kita punya H1N1 09, ya, itu pandemi di 2009. Kemudian juga dulu waktu influenza juga sebenarnya pandemi, ya. Hanya dan hampir rata-rata yang terjadi pandemi itu kan penyakit-penyakit yang human to human, ya. Jadi yang penularannya langsung orang ke orang. Sebenarnya di tingkat dunia sudah punya mekanisme untuk melakukan penangkalan, ya, terhadap pandemi. Dan Indonesia sebenarnya mengikuti sistematika yang dilakukan oleh WHO. Tapi kalau kita lihat, kita juga mengevaluasi WHO sendiri juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga gamang begitu, ya. Itu ditandai dengan, ya, karena namanya juga penyakit baru, ya, ditandai dengan banyaknya perubahan interim WHO atau regulasi WHO terkait dengan pengendalian pandemi. Nah, yang terbaru ini berbeda lagi dengan yang revisi 5 pedoman kita, dan kemungkinan akan ada revisi 6 lagi. Seperti yang direvisi yang terbaru ini, WHO antigen, RDT antigen itu digunakan untuk diagnostik, ya. Kalau kemarin mereka hanya PCR saja sebagai golden standard. Jadi WHO sendiri juga melakukan banyak sekali perubahan terhadap berbagai aturan. Dan ini menurut pandangan saya, ini kita semua sama-sama belajar dari pandemi ini. Dan menurut pandangan kami juga, ini merupakan test case terhadap sistem kesehatan nasional di setiap negara. Maka yang harus kita evaluasi adalah sistem kesehatan nasional kita. Harus ada perubahan besar atau perombakan pada sistem kesehatan nasional kita, terutama untuk mengantisipasi terjadinya pandemi di masa yang akan datang. Sebenarnya sistem surveillance kita sudah ada untuk mengantisipasi, kalau di situ disebutnya surveillance penyakit misterius. Jadi penyakit-penyakit baru atau new emerging disease yang selama ini belum dikenal, itu sudah ada slotnya. Hanya saja itu belum menjadi perhatian pemerintah terkait dengan health security-nya, ya. Beberapa tahun terakhir pemerintah lebih konsentrasi kalau penyakit menular itu ke ATM. ATM itu AIDS, TB, dan malaria. Itu juga menjadi PR kita. Karena TB kita juga nomor 2 dan nomor 3. 2 atau 3 tertinggi di dunia. Fokusnya lebih konsentrasi kepada AIDS, TB, dan malaria. Tapi hari ini kita lihat, maka penyakit berpotensi wabah mestinya juga mendapatkan prioritas yang cukup penting bagi pemerintah. Di samping penyakit-penyakit lain, termasuk juga penyakit tidak menular.
Oke, kurang lebih itu, Bu Mas Dalina, yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak, Ibu, sudah bersedia untuk wawancara malam-malam.
Sama-sama, Mas Rifat.
In case you missed it.